إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد يقول فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة أما كونه يترك شرابه وطعامه وشهوته من أجل معبوده فهذا أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصيام. ابن القيم رحمه الله أنسيما كتيك كتاب chake زاد المعاد في هدي خير العباد أنسيما صوم نعبادة كبوة نصوم نسيري baina ya mtu na Mola wake. Hakuna yoyote anayejua siri hiyo isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, watu wanaweza wakamjua mtu kwamba amefunga kwa kuacha vitu vinavyofunguza vya dhahir. Mtu akiacha vitu vinavyofunguza saumu, watu wanamjua kwamba huyu amefunga. Lakini kuwa amewacha vitu hivi, ameacha chakula chake, amewacha kinywaji chake, amewacha matamanio yake kwa ajili ya Allah, hii hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua huyu amefunga kwa ajili ya Allah, huyu amefunga kwa ajili nyingine. Na hii ndiyo hakika ya saumu. Ibn al-Qayyim anamalizia maneno yake, anasema hii ndiyo hakika ya saumu, kwamba mtu anafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa ajili ya ria, si kwa ajili ya lengo jingine lolote, anafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo hakika ya saumu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amehimiza ibada hii ya saumu na kuelezea kwamba ibada hii ya saumu inamtia mtu peponi na kumkinga na moto. Ibada ya saumu inamkinga mtu na moto na inamuingiza peponi. Fi musnad al-Imam Ahmad من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة وحصن حصين من النار. صوم نينغاو نصوم نينغوم مذبوط ya kumkinga mtu na moto. Saumu ni ngao, na saumu ni ngome madhubuti inayomkinga mtu na moto. Na mtu akishakingwa na moto, moja kwa moja ni kwamba anaingia peponi. Rawal Imamu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min 'abdin muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hakuna mtu yoyote muislamu anayefunga siku yoyote katika njia ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humkinga, huukinga uso wake na moto kwa sababu ya siku hiyo aliyeifunga kwa miaka 70. Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga mtu aliyeifunga siku hiyo, anamkinga na moto kwa muda wa miaka 70. Huyu ni akifunga siku moja. Je, anayefunga siku mbili, siku tatu, ni kwamba anawekwa mbali zaidi na moto na kuingizwa peponi. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hii ni siku yoyote, iwe ni saumu ya faradhi, iwe ni saumu ya sunna, hii ndiyo jaza yake. Mtu anayefunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamweka mbali na moto kwa muda wa miaka 70. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na mwezi wa Shaaban. Leo kama sikosei ni tarehe 29 ya mwezi wa Rajab. Kesho au kesho kutwa ni mwezi wa Shaaban. Mwezi huu wa Shaaban umeitwa kwa jina hili Shaaban. Yakulu ahlu lugha wa yakulu ulama litashaubihim fi talabi lma. Umeitwa Shaaban kwa sababu jahiliya watu walikuwa wakitawanyika katika mwezi huu kwa ajili ya kutafuta maji. Au litashaubihim fi lgharat baada an yakhruja shahru Rajab almuharram. Au kwa kutawanyika kwao katika mashambulizi, wanaanza kupigana baada ya mwezi wa Rajab kumalizika, ambao ilikuwa ni mwezi ambao ni haramu kupigana. Unapoingia mwezi wa Shaaban, pale wanaanza kupigana na wanaanza kushambuliana. Hivi ndivyo ukaitwa mwezi huu wa Shaaban. Mwezi huu wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu, saumu za sunna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban. Rawal Imamu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa ghayruhuma an Aisha radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi shahrin akthara siyaman minhu fi Shaaban kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kulla. Mama Aisha radhiyallahu anha anasema sikumuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mwezi wowote ambao alikithirisha kufunga kuliko katika mwezi huu wa Shaaban. Alikuwa akifunga siku nyingi isipokuwa siku chache za mwezi huu wa Shaaban. Yakulu ulama maana qawliha kulla ay aktharahu, maana ya maneno ya Aisha kana yasumuhu kulla ay aktharahu, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Sio kwamba alikuwa akifunga mwezi mzima, la, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akifunga ni kwamba anapendekesha Waislamu wafunge pia, sio kwamba ni khas kwa yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam siyamu Shaaban, bali ni am kwa umma mzima wanatakiwa wafunge mwezi huu wa Shaaban kama alivyokuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam siku nyingi za mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani peke yake ndio aliyokamilisha kufunga mwezi mzima, lakini mwezi wa Shaaban alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban unaofuatia. Mama Aisha radhiallahu anha katika mwezi huu wa Shaaban alikuwa akichukua fursa ya kulipa deni lake la Ramadhani, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mwezi huu wa Shaaban hana haja na Mama Aisha mchana. Ndio maana Mama Aisha radhiallahu anha anapata fursa ya kulipa deni lake la Ramadhani. Fi sahihain taqulu Aisha radhiallahu anha in kana la yakunu alayya siyamu min Ramadhan fama astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sha'ban, ninakuwa na deni la saumu ya Ramadhan siwezi kulilipa isipokuwa ukija mwezi huu wa Sha'ban, ndipo ninapata fursa ya kulipa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa katika siyamu ya mwezi huu wa Shaaban, ndipo ninapopata fursa ya kulipa deni la Ramadhani. Mama Aisha radhiallahu anha akisema hivyo kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anawacha kulipa deni lake miezi yote iliyopita kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo analipa katika mwezi wa Shaaban kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga sana mwezi huo wa Shaaban. Na hii isiwe ni dalili kwa kina mama majumbani kwamba wasilipe deni lao la Ramadhani mpaka ije Shaaban. La, hii ni hasa kwa Mama Aisha radhiallahu anha kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vinginevyo wanawake wanatakiwa walipe deni la Ramadhani kabla ya kuingia, yani kabla ya saumu ya sita ni Shawwal, kabla ya kufunga siku sita za Shawwal wanatakiwa wanawake walipe kwanza deni la Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, fa in qala qa'il au sa'ala sa'il, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafunga sana katika mwezi wa Shaaban wakati yeye mwenyewe amesema katika hadithi sahihi, afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi almuharram. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema bora ya saumu baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah Muharram, bora ya saumu ya sunna baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah Muharram, mwezi wa mfungo nne kama wanavyoita Waswahili. Sasa Mtume amesema hivi, kwa nini anafunga sana katika mwezi huu wa Shaaban? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yujibu ala hadha as-su'al. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah anajibu swali hili kwa kusema, inawezekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakujua utukufu wa mwezi wa Muharram isipokuwa mwisho wa umri wake. Kwa hiyo hakupata, hakumakinika kufunga siku nyingi za mwezi wa Muharram kwa sababu hakujua utukufu huo. Au yakulu Imamu Nawawi, inawezekana kwamba alipata udhuru wa maradhi, inawezekana kwamba alipata udhuru wa safari, ndiyo hakumakinika kufunga siku nyingi za mwezi wa Muharram. Lakini naam, hadithi sahihi kwamba afdalu siyami baada Ramadhan shahrullahi almuharram, bora ya saumu baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah Muharram. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kuna hikma gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban? Kwa nini Mtume anafunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban? Rawal Imamu An-Nasa'i fi sunanihi عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا موليزا متوم صلى الله عليه وآله وسلم sikukuona wewe ukifunga katika miezi yoyote kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akajibu swali hili kwa kusema dhaaka shahrun taghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan. Huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, watu wanaghafilika na ibada ya saum katika mwezi huu ulio baina ya Rajab na Ramadhan, mwezi wa Shaaban. Hilo ni mosi. Pili, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Sababu nyingine ya kufunga sana, mtume anasema huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Amali za watu zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo mimi napendelea amali zangu zipandishwe na huku mimi nina saumu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana katika mwezi huu wa Shaaban, kwa sababu ni mwezi ambao amali za watu wote zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye mtume anasema wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Mimi napenda amali zangu zipandishwe na huku mimi nina saumu. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Waislamu, wafunge kwa ajili hiyo ili amali zao zipandishwe kwa Allah na huku wana ibada hii ya saumu. Ndugu zangu Waislamu, imekuja hadithi sahihi kwamba amali za kila kitu, amali za kila siku, za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amali za mchana zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuingia usiku, na amali za usiku wanazozifanya watu zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuingia asubuhi. Imekuja hadithi sahihi kuelezea hivi kwamba kila siku amali za mchana zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuingia usiku, na amali za usiku zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuingia asubuhi. Hizi ni amali za kila siku. Na pia imekuja hadithi sahihi kwamba amali za wiki nzima zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Jumatatu na Alhamisi. Amali za wiki nzima zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Jumatatu na Alhamisi. Ama amali za mwaka mzima ndizo zinazopandishwa kwa Allah katika mwezi huu wa Shaaban. Amali za mwaka mzima alizozifanya kila mtu zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye ibada hii ya saumu kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ili amali zetu zipandishwe wakati tuna ibada hii ya siyam. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu. Si kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anangojea malaika wampandishie amali ndio yeye ajue amali ya fulani na fulani, au amali za wiki au amali za mwaka mzima Allah hazijui mpaka mwezi wa Shaaban. La, hii ni mipango yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ni mipango yake Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka, lakini Allah anajua kila kitu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Allah anajua kila kitu, hata jani linaloanguka katika kila mti anajua, na anajua idadi yake majani yale yaliyoanguka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmuhu yuhitu kulla shay. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya saumu hii ya Shaaban, yakulu ahlu lilmi walfaham, wanasema ahlu lilmi, saumu hii ya Shaaban kasunani rawatib lisalawati almaktuba. Saumu ya Shaaban ni kama hizi rawatib, sunan zinazofanywa kabla ya sala dhuhuri, kabla ya sala alfajiri. Ndio hii sunna ya Shaaban ni ratiba kabla Ramadhan, na ndio maana inatakiwa watu wafunge. Wanasema maulama sita min Shawwal ni kama baadia ya Ramadhan, siku sita za Shawwal ni kama baadia ya Ramadhan. Kablia ya Ramadhan ni siyamu Shaaban, siku nyingi za Shaaban, na baadia ya Ramadhan ni siyamu sita min Shawwal. Hivi wanavyosema maulama. Na tunajua umuhimu wa sunanu rawatib, umuhimu wa sunanu rawatib katika sala zinakamilisha upungufu wa sala za faradhi. Upungufu tunaofanya katika sala za faradhi unakamilishwa na hizi rawatib, kablia na baadia zinakamilisha upungufu wa faradhi tunazoziswali. Na hivyo hivyo siamu hizi za sunna zinakamilisha upungufu tutakaofanya katika mwezi wa Ramadhani. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. ابن رجب الحنبلي رحمه الله نسيم اللي بقوة مزي وشعبان نكما وتنغليزي ورمضان إن تكيوة كتك مزي وشعبان يالي أن أتكيوة كتك مزي ورمضان kufunga, kusoma Qur'ani na ibada nyingine. Kwa hiyo sunan ar-ratiba au Shaaban ni sunna ratiba ya Ramadhan. Katika faida nyingine za siamu ya Shaaban wanasema maulama ni kuitayarisha nafsi, nafsi kuitayarisha ili iwe tayari na saumu ya Ramadhan. Usije ukaichukulia ghafla ukafunga Ramadhani moja kwa moja kabla hujafunga sunna ya Shaaban. Unaitayarisha nafsi yako ili ijiandae na saumu ya Ramadhani. Hii ni faida nyingine ya saumu ya Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, hizi ndiyo ibada ambazo Waislamu wanatakiwa wahimizane. Waislamu wanatakiwa wahamasishane kufanya ibada hizi zilizothibiti katika sunna sahiha. Ahadith sahiha, zimekuja ahadith zinazoelezea sunna fi'liya na kaulia, vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunga saumu ya Shaaban, pia maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba watu wafunge mwezi huu wa Shaaban siku nyingi za mwezi huu. Hizi ndizo ibada ambazo tunatakiwa tuhimizane. Lakini utaona jamaa zetu, jamaa zetu wa upande wa pili na kusudia ahlul bid'ah, hawahimizani sunna hizi zilizothubutu kwa hadithi sahiha, hawahimizani. Hutamsikia yoyote katika da'ia ambaye ni bid'ia, hutamsikia akielezea sunna hii ya Shaaban wala sunna ya Muharram kwamba watu wafunge, humsikii. Wakati imethubutu sunna kwa hadithi sahihi, lakini hutamsikia yeye anahimiza saumu za kibid'a, saumu ambazo hazimu: siamu Mi'raj, siamu Isra, siamu nisfi min Shaaban. Watu wa bid'a katika mwezi wa Shaaban wana bid'a zao nyingi, kama ilivyo katika mwezi wa Rajab. Tumeelezea bid'a za Rajab, pia katika mwezi wa Shaaban ahlul bid'a wana bid'a nyingi ambazo hazimu katika dini. Katika bid'a hizo ni as-salatu al-alfiyya. As-salatu al-alfiyya, hii ni moja katika sala za kibid'a. Haiiti sala ya ibada, la, hii si sala, ni bid'a. Sala hii inasaliwa vipi? Sala hii inasaliwa rakaa 100, na ndio maana watu wa bid'a wa hapa hawaiwezi. Rakaa 100, kila rakaa moja unasoma Fatiha na suratul Ikhlas 10. Kila rakaa moja baada ya Fatiha unasoma suratul Ikhlas mara 10. Jumla ni rakaa, yani 1000, suratul Ikhlas 1000 kwa rakaa 100. Watu wa bid'a hawaiwezi wa hapa, watu wa bid'a wa humu kwetu hawaiwezi, wameshindwa na sala hii, lakini ni ya kibid'a wanahimizana. Pia katika bid'a za mwezi wa Shaaban utasikia, sasa hivi baadaye kidogo tu utasikia wanahimiza watu wafunge tarehe 15 nisfu Shaaban. Utasikia wanasema hivi, wapi dalili hiyo? Hakuna. Hakuna dalili ya siyamu nisfu Shaaban, hakuna. La aya wala hadith, hakuna lolote. Wanahimizana. Kwa nini? Hapa nipo palipo na alama tulistifahamu. Kwa nini hawahimizi watu kufunga saumu za sunna zilizothibiti kwa hadithi sahihi? Kwa nini hawahimizi, wanahimiza saumu za kibida? Kwa nini? Hebu jiulizeni ndugu zangu Waislamu, mimi nimeshindwa kupata jawabu. Nimejiuliza, nimeshindwa. Kwa nini? Kwa nini hawahimizi watu kufunga saumu za sunna, wanahimiza saumu ambazo hazimo katika dini? Kwa sababu gani? Juzi tu nimemsikia mmoja katika msikiti fulani anahimiza watu wafunge siyamul mi'raj. Siyamul mi'raj, fungeni jamani, kuna saumu ya mi'raj. Anahimiza watu kwa vishindo. Dalili iko wapi? Hana. Ni vizuri kufunga, ni vizuri kufunga, ndio dalili ni vizuri. Halafu anatoa dalili, anasema athari ibn Mas'ud, ma ra'ahu almuslimuna hasana fa huwa inda Allahi hasan wa ma ra'ahu sayyi'a fa huwa inda Allahi sayyi. Subhanallah. Mbali kwa mbali, mbali kwa mbali, athari ya Ibn Mas'ud na hiyo dalili anayoitaka. Hana dalili, ametafuta tafuta tu akabandika, sio dalili. Ndugu zangu Waislamu, athari ya Ibn Mas'ud sio dalili. Athari hii wanaelezewa masahaba utukufu wao. Athari imeanza mbali, angalia talbisi yake. Hakuanza mwanzo wa athar, hakuanza mwanzo wa athar, anaishia mwanzo tu wa mwisho wa athari hii, talbisi. Masahaba wenyewe hawakufanya mambo ya bid'a. Hao walioambiwa ma ra'ahu almuslimuna hasana fa huwa inda Allahi hasan ni masahaba. Wao wenyewe hawakufanya mambo ya bid'a, wakaanzisha jambo wakanitia katika dini. Hawakufanya. Ije kwa nyinyi, mtaanzisha nyinyi? Ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe dini, tusipelekwe tu kama walivyopelekwa jamaa zetu. Wazee wetu wa zamani walikuwa wakipelekwa tu, wakiambiwa tu wanafanya. Rahimahumullah, Allah wasamehe, walikuwa hawafuatilii, hawajasoma, hawajui sunna, wakapotezwa. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi watu wanajua sunna. Tusipotezwe, tusipelekwe kama bendera inayofuata upepo. Ndugu zangu Waislamu, tuwe na mwamko wa kujua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha. Tusipelekwe tu tukaambiwa tukafanya. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.